waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga. Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab 4 bisha Juun ay tahay 2025 sanadka 2025-ta. Halkaad naga dhageysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalaha aad idaacadda ku maqli doontaan maantana waxaa ka mid ah:
waxaa kaloo jira oo aad aan u xiginayo community-ga Soomaalida naftinkeeda, dad badan oo waxaa jira maanta ku nool Indonesia oo waddan saddexaad ah nabadgelyo u joogo meeshiide, laakiin nabadgelyo aan la siinaynin oo asylum seeker ama refugee handay yihiin aan la aqoonsanayn.
Waa waraysi ku aadan iyadoo dalkan Australia laga xusay toddobaadka qaxootiga oo ahaa bishan Juun 15-keedii ilaa 21-keedii. Barnaamij socod wacyigelin iyo caawimaada ama taageerada qaxootiga ayaa lagu qabanayaa magaalada Perth. Editor Siyaad Hilow ayaad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay. Marka horese, wararka waxaa ugu waaweyn: xabjoojintii dhexmartay Israa'iil iyo Iran oo u muuqata mid qabsoomaysa ama sideedii ah oo aan la jabinayn, iyadoo bilowgii hore qalqal u galay. Hogaamiyaha xisbiga Liberaalka Susan Lina waxay maanta shaacinaysaa qorshaha dib boorka looga kicinayo isbahaysiga kadib guuldaradii weyneyd ee kasoo gaartay doorashadii federaalka. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa wararkii oo dhammaystiran. Waxaan ku bilaabaynaa Antoinette Latouf oo ah gabar suxufiyada ayaa ku guuleysatay kays ay maxkamadda geysay warbaahinta A B C-da iyadoo ku eedeysay inay si sharci daraa shaqadii uga fariisiyeen. Go-aankaas ayaa waxaa gaaray maxkamadda federaalka. Miss Latouf ayaa idaacadda ay ka shaqaynaysay maalmo laga fariisiyey oo ku taala idaacaddaas oo ku taala magaalada Sydney waa A B C Radio Sydney bishii December 2023. Shaqabixiyaheedii hore waa A B C-da ayaa sheegtay in gabadhaasi ay gaftay ama ku xadgudubtay siyaasadaha baraha bulshada ee A B C-da markii ay baraheeda bulshada ku wadaagtay warbixin ka soo baxday hay-adda xuquul bini'aadanka ee Human Rights Watch, taasoo sheegtay in gaajo ama macaluul lagu dilo dadka loo isticmaalo qayb ahaan dagaalka Gaza. Iyadoo maxkamadda bannaankeeda taagan kadib go-aankii maxkamadda, Miss Latouf ayaa la hadashay warbaahinta iyo taageerayaasheedaba.
It is now June 2025 and Palestinian children are still being starved.
Hadda waxaa la joogaabay tiri Juun 2025-tii caruurta Falastiiniyiintani weli gaajo ayaa lagu dilaya iyo macaluul, bay tiri. Muuqaalada maalin walbaan aragnaa, bay tiri, caruurtaas oo caata oo lafa noqday oo qashinka cunto ka raadsanaya. Tan dhibaatadan ballaaran ma aha, ayay tiri, mid iska dhacday ee waa mid la sameeyey. Ulakacah ama si ulakacah ayaa caruurtaasi gaajo loogu dilaa, ayay tiri, waana dembi dagaal arintaasi. Maanta maxkamadda go-aanka ay gaartayna in qofka lagu cadaadiyo ama lagu dhibaateeyo inuu xaqiiqooyinkaas dembiyada dagaala baraha bulshada ku la wadaago ayaa laftigeeda sharci darro ah, ayay tiri. Maxkamadda ayaa amartay in ABC-du ay Miss Latouf siiso $70,000 oo magdhow ah. Diyaarad militariga Australia uu leeyahay oo wada muwaadiniin Australiana oo ka badan 100 qof oo isku dayay inay ka soo baxsadaan colaadda Bariga Dhexe ayaa Israa'iil laga soo duuliyey kadib markii hawada dalkaasi waa Israa'iil dib loo furay. 119 rakaab ayaa ka soo duulay magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil saacadihii hore ee Arbacada, waxaana arintaasi xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga Richard Miles oo isagu ku sugan magaalada Hague ee dalka Netherland oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka NATO ama xulufada NATO ee militariga waxa uu sheegay in dadkaasi Australiaanka hadda la geeyay meel ku taala isla gobolka balse laga fogeeyay meelaha colaaduhu ay ka jiraan militariga Australiana uu mar walba diyaar u yahay inuu gargaar dheeraada siiyo dadkaasi haddii loo baahdo hogaamiyaha xisbiga liberaalka dalkan Australia ee mucaaradka Susan Lee ayaa maanta shaacinaysa qorshe dib boorka looga kicinayo isbahaysiga kadib guuldaradii ka soo gaartay doorashadii federaalk ee u dambeysay waxay noqonaysaa hogaamiyaha ugu horeeya oo qudbo ka jeediya National Press Clubka wixii ka dambeeyay 2022-kii waxay sidoo kale noqonaysaa hogaamiyihii haweena ugu horeysay oo qudbadan u isticmaashay inay soo bandhigto himiladeeda siyaasadeed si codbixiyaashii ka tagay ay dib ugu soo codeeyaan oo ugu soo noqdaan xisbiga waxay qorsheynaysaa dib u eegid weyn oo lagu sameeyo xisbiga waliba gaar ahaan sababta xisbigeeda looga adkaaday doorashadii Matt Canavan oo ah senator ka tirsan xisbiga liberaalka ayaa Channel 9 u sheegay in xisbiga ay taageerayaasha xaq ugu leeyihiin inay ogaadaan wixii khaldamay iyo waxa loo baahan yahay inay tahay in wax laga qabto la saxo
We failed. We need to take into account. We need to respond to
the... Waanu guul daraysanay ayuu yiri waanu guul daraysanay waa inaannu taas ku xisaabtano waa inaannu dadka u jawaabno waxa ay naga rabaan waa taas ayuu yiri waxa ay la tahay in la sameeyo waa inaannu dib u helno niyadii ay aanu ugu dagaalamin lahayn dhawn arrimood oo muhiim ah waxaan u baahanahay inaan joojino waalida ku saabsan isbeddelka cimilada ama wax greenka loo yaqaano ee dalkeena dib u dhaca u keenay waxaan u baahanahay inaan xoog diirada u saarno horumarinta dalkeena iyo danaheena dhaqaale ayuu yiri Mr. Canavan xabajoojintii u dhaxaysay Israa'iil iyo Iran ayaa u muuqata mid qabsoon oo markaasi lagu xadgudbin kadib markii si qulqulad ay ku bilaabatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa araka muujiyay labada dhinacba ama u muujiyaan dhehe isagoo sheegay inay labada dhinac waqti dheer si adag u dagaalamayeen aysanan garanayn waxa ay sameynayaanba Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dagaalka ay Israa'iil ku qaaday Iran ay ku burburisay barnaamijkii nukleerka ee dalkaasi
Wayum liknot boker haklifne kama shaot
Today in the early hours of the morning hours before the
Maanta subaxii hore ee saaka ayuu yiri saacado ka hor xabad joojinta dharbaaxa kulul ayaanu ku dhufanay taliska Iran dharbaaxadii ugu adkayd ilaa bilowgii dagaalka waxaan burburinay biir boqolaal warshado iyo shaqaale talisku lahaa waa dharbaaxa uusan taliska waligiis arag oo aysan ku dhicin ayuu yiri muddo 10 sano ah Isla wararkaas Iran iyo Israa'iil ee safiirka Iran u jooga dalkan Australia Ahmed Siddiqui ayaa dhaliilay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaasoo uu ku sheegay inuu u furan yahay suuragalnimada in la beddelo dawladda Iran madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale mar dambe sheegay inuu san doonayn isbeddel lagu sameeyo taliska ama dawladda Iran isagoo weliba inta ku daray intaasi keeni karto qalalaase markaasi dhaca Mr. Siddiqui oo ah safiirka u jooga Iran dalkan Australia ayaa SBS u sheegay in isku day kasta oo reer galbeedku ay hoggaaminayaan oo la isku dayo in looga eriyo ama xukunka looga qaado Ayatollah Al-Khumeini uu markaasi ka dhalan doona caqabad aad u adag oo xataa uusan doonaynba inuu arintaasi ka sii hadlo.
Disastrous, you know, just... reaction I cannot you know I do not want even to...
si aad u daran ayaa looga falcelin lahaa ayuu yiri maba doonayo xataa inaan ka hadlo falcelintaasi waxay noqonaysaa xataa ma doonayo inaan ka fakaro ayuu yiri inayba ku dhacaan baarintaas inay sameeyaan ama isku dayaan arrimahaas dhan ayuu yiri waxaalay ka dhacay Iran gudaheeda waxay keenan ayuu yiri in shacabka dalku ayba si midoobaan oo markaasi gacmaha isqabsadaan ayuu yiri Madaxda 32 dal oo ka tirsan xulufada NATO ayaa shir madaxeed waxa uu uga socdaa magaalada Hague ee dalka Netherland shir madaxeedkan labada maalmood soconaya ayaa looga dan leeyahay in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin loo diro fariin ah in NATO ay midaysan tahay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sidoo kale ka qayb galaya shir madaxeedkan, wuxuuna uga digay xubnaha NATO ee gaar ahaan dalalka Yurub inay khatar ugu jiraan in Ruushku soo weeraro haddii aan looga adkaan dagaalka Ukraine. Ruushka ayaa se dafiray inuu qorsheynayo weerar uu ku qaado xulafadan. Xogeeyaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa sheegay in xulafadan ay ka go'an tahay in la sii ballaariyo ayna kor u qaadaan difaacooda si ay uga hortagaan weerar Moscow ay soo qaado.
The world is a dangerous place. We are confronted with profound security threats that span from the Euro-Atlantic to the Middle East to the Indo-Pacific.
Adduunku waa meel khatar ah, ayuu yiri. Waxaana hor yaalla khataro ammaan oo aad u waaweyn, laga soo bilaabo Euro Atlantic ilaa Bariga Dhexe ilaa Indo Pacifica. Laakiin waxa aan ku kalsoonahay, ayuu yiri, in madaxda qolkan wada jooga oo mid ah ay dalkeenna iyo caalamkaba ammaan ka dhigi karaan, ayuu yiri Mark Rutte. Saadaasha hawada Britain magaalada Melbourne waa roobab iyo 13, Sydney waa daruuro iyo 16, halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay eber dhibic 65 senti oo dollarka Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.